Кыргызстанда кечки саат 6 болду. ОВДО Азаттык радиосу. Арыбаңыз угарман, бүгүн 7-нчи декабрь, шаршембинин кечки уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясында Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн башкы темалары. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада дагы 17 чакырымдан ашык тилкени аныктоону макулдашты.
17 бүтүн 166 километр дегенди биз ошо чек араны Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын узундугун Тажик тарап менен макулдашып, муну уже келиштик да, бул уже такталды деген сөз.
Эл аралык валюта фонду жаңы баяндамасында Кыргызстанда жакырчылыктын көрсөткүчү өсүшү мүмкүн деп эскертти.
90% переводов трудовых мигрантов идет из России.
Биздин өлкөгө которулган акчанын 90% Орусиядагы эмгек мигранттарына туура келет. Күйүүчү, майлоочу майлардын да 80% Орусиядан алынат. Демек биздин экономика коңшу Орусиянын экономикасына байланган.
Алдыда Украинадагы согуштун соңку жагдайлары жана белгилүү акын Анатай Өмүркановдун чыгармачылык кечеси тууралуу баяндар болот. Биздин толкунда калыңыз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-6 декабрь күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча топографиялык жумушчу тобунун жолугушуусу өттү. Анда жумушчу топ Кыргыз-Тажик чек арасындагы 17,166 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашканы кыргыз өкмөтү тараткан маалыматта айтылат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бирбаев Азаттыкка билдиргендей, тараптар макулдашкан жерлер дээрлик Лейлек районунун аймагында жайгашкан, ал Баткен районундагы 4 көчө аймагы боюнча дагы сүйлөшүүланып жатканын билдирди. Бул тууралуу алдыдагы макалада кенен кеп болот. Кыйналорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Генпробат ишине байланыштуу камалган укук коргоочу Рита Карасартова менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу долбоордун жетекчиси Бакыт Рысбеков Азаттыкка маалымдады.
Кызматкерлер келип жолугуп чыгышты. Өзүнүн арыздаттануу дооматтары түшкөн жок. Бирок ден соолугу боюнча жазаларды аткаруу кызматы тарабынан мындай кароолор жүргөн экен. Баягы биздин кызматкерлерге эч кандай мындай арыз доомат айткан эмес экен да.
Буга чейин укук коргоочунун саламаттыгы начарлап кеткенин кызык Касиет Мамырбай айтып чыккан. Карасартова абактан кат жазып эч кандай тергөө иштери жүрбөй жатканын билдирген. 23-24 октябрда Кыргызстанда кармалган 30 жакын саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин катарында Рита Карасартова дагы бар. Массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кармалгандар өзүнө коюлган айыпка макул эместигин айтып келет. Жогорку кеңеште башкы прокуратуранын депутаттарга мамилесин териштирүү үчүн комиссия түзүү сунушталды. Парламенттин 7-декабрындагы отурумунда депутат Жеңишбек Токторбаев прокуратуранын ишин сынга алган күнү аны жана депутат Шайлыбек Атазовду эки тергөөчү сурак алып кеткенин айтып, мында баш мыйзам бузулуп депутаттарга кысым болуп жатканын кошумчалады. Ал депутаттык комиссия окуяны иликтеп укуктук баа бериши керек деп эсептейт. Депутаттын айыптоосуна байланыштуу Азаттык маалымат алуу үчүн башкы прокуратуранын башкыруу кызматына кайрылды. Азырынча ал жактан комментарий боло элек. 30 ноябрда депутаттар Шайлыбек Атазов менен Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратурада суракта болушканы тууралуу маалыматтарды аталган мекеме тастыктап, алар парламенттин жыйынында айткандарын текшерүү үчүн суракка чакырылышканын билдирген болчу. Кыргызстанда мас айдоочулардын жазасын катуулатуу сунушу талкууланууда. Мыйзам долбоору бүгүн 7-декабрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралып, депутаттарынын колдой турганын билдиришти. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраиловдун айтымында мындан ары андай айдоочуларга айыппул салынбайт, жазаны катуураак чаралары колдонулат.
Мас абалында автоун айдагандар боюнча айыппул деген такыр эле алынып атат, только лишение права киргизип атабыз. Биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу бөлүмүнөн ажырайт, повторно түшсө 3 жылга ажырайт.
Тийиштүү ылдамдыктан ашыра айдагандарга салынуучу айыппул дагы көбөйтүлүп жатканы белгилүү болду. Мисалы 40-60 саат чакырымга ашкан болсо 7,5 сом, 60 саат чакырымга ашса 15,000 сом айыппул төлөнөт. Карама каршы тилкеге чыгып айдалгандардын айыппулу 15,000 сом болот. Ал эми мас абалында машина айдап эреже бузгандарды 6 айдан 15 жылга чейин эркинен ажыратууга караган мыйзам долбоору буга чейин дагы талкууланган. Эл аралык кабарларга токтололу. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусиялык агрессиядан коргонуу үчүн Украинага колунан келген жардамды берүүгө даяр, бирок Орусиянын аймагына соккурушуна шыкак бербейт. Бул тууралуу 6-декабрда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Блинкендин мындай билдирүүсү Орусиянын авиабазаларына учкусуз учактар менен жасалган чабуулдар үчүн расмий Киев айыптаган маалыматтар чыга баштагандан кийин жарыяланды. Биз украиналыктарга Орусиянын аймагына сокку урууга мүмкүнчүлүк түзүп же дем бергидей болгон жокпуз. Бирок Орусиялык агрессиянын айынан украиналыктар күн сайын эмне деген абалда калып жатканын дагы түшүнүү керек деген Блинкан Орусиянын Украинанын жарандык инфраструктураласын талкуулоо үчүн кыш мезгилин курал катары колдоно баштаганын айтып айыптады. Андан мурдараак АКШ президенти Джо Байден Вашингтон Украинанын алыска аралыкка жете алчу ракеталык комплекстерди сунуштабай турганын себеби кармаштын ырбап кетишине жол бербөө маанилүү экенин айткан болчу. Британиянын Лутон шаарында падыша Чарльз 3'кө жумуртка ыргыткан адам кармалып камакка алынды. Полициянын маалыматына караганда 6-декабрда шаарын аянтында эл менен жолугуп жаткан падышаны көздөй 20 жаштагы жигит жумуртка ыргыткан. Жумуртка падышага тийбей жерге түшкөнү менен жан сакчылар аны окуя болгон жерден дароо алып кетишкен. Бир аздан кийин падыша кайра чыгып эл менен жолугушууну уланткан. Индонезияда жарандарга анын ичинде туристтерге дагы никес жыныстык катнашка барууга тыюу салынды. Ага баш ийбегендер 1 жылга камалат. Парламент кылмыш кодексинин жаңы редакциясына ушул жаатта киргизилген өзгөртүүнү жактырды. Өзгөртүүлөрдү өлкөдөгү баардык саясий партиялар колдоп, коронавирус пандемиясынан кийин кайра калыбына келе баштаган туризм тармагынын өкүлдөрү каршы болууда. Буга чейин алар 2025-жылга карата өлкөдө туристтердин агымы пандемияга чейинки 6 миллиондук чекке жетет деп божомолдоп жатышкан. Туристтик операторлор жаңы кылмыш беренелери чет өлкөлүктөр менен инвесторлорду качырышы мүмкүн деп эсептешет.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген жана анын башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башбагы окуп турсаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7-8 декабрдагы жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Ала Бука Канышкы автоунаа жолундагы чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот, машинелердин ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаап туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 1-6 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз -4 +1 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -19 -24, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте кар жаап туман түшөт. Абанын түнкү температурасы 5-7 градус суук болсо, күндүз 3-5 градус суук болмокчу. Эми биз кеңири баяндар менен уланталы уктуруубузду сиз Азаттык радиосунун кечинки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада дагы 17 чакырымдан ашык тилкени аныктоону макулдашты. Эки өлкө мунаса тапкан жерлердин көбү Баткенден Лейлек районуна туура келет. Бул быйыл сентябрь айында болгон чек арадагы куралдуу кагылыштан кийинки көзгө көрүнөрлүк жылыш катары бааланып жатат. Жакында эле президент Садыр Жапаров кошуна өлкө менен чек араны тактоо иштери жанданганын айткан. Расмий Бишкек Өзбекстан менен мамлекеттик чек ара сызыгын макулдашкандан кийин Тажикстан чек ара боюнча мунаса табыла элек жалгыз өлкө болуп калды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткен шаарында 1-6 декабрь күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жолукту. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка билдиргендей, тараптар чек арадагы 17,166 чакырым тилкени аныктоону макулдашты. Ал мунаса табылган жерлер дээрлик Лейлек районунун аймагында экенин айтып, бирок алар кайсы тилкелер экенин тактаган жок.
17,166 километр дегенде биз ошо чек араны кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын узундугун тажик тарап менен макулдашып муну уже как бы келиштик да, бул уже такталды деген сөз, бүттү деген сөз да. Мындай неме деңгээлде, жумушчу топтун деңгээлинде анан буларга пленарда бекилгенден кийин анан түшүнөбүз.
Баткен облусунун Лейлек району Тажикстан менен чек арада чырчыккан сайын эң көп жабыр тарткан аймактардын бири. Быйыл сентябрь айындагы куралдуу кагылышта 100 ашык турак жай өрттөлүп талкаланган. Жергиликтүү тургундар жаңжалда үйүн таштай качып убактылуу жер которууга аргасы болушат. Бул жолку жолугушууда жетишилген 17,166 чакырым тилке сентябрь айында болгон. Чек арада куралдуу кагылыштан кийинки кыргыз тажик чек арасын тактоого байланыштуу эң чоң жылыштардын бир катары баалануда. Жумушчу топтордун акыркы жолугушуусу тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да маалымат таратып, кыргыз тарап менен 17,166 километр жер боюнча макулдашууга жетишилгенин билдирди. Кулунда айыл кеңештин төрагасы Шайырбек Орозалиев Лейлектеги чек ара чыры көп чыккан аймактар тууралуу буларды айтты.
Кулундай аймагында бизде маселе максат да бар, сай участкасы да бар, сада да бар, Разак файл да бар, майты да бар, көп да бизде ошол бүтөлөр. Ошолор баягы шахматный болуп калган жерлер, ошол жерлер.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору 2023 жылдагы иш графигин такташып, кийинки жолугушууну Тажикстанда өткөрүүнү да макулдашты. Назирбек Бөрбаев чек араны тактоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн жумушчу топтору Баткен районундагы төрт көч аймагы боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын жашоочулары жана аскерлеринин ордосундагы бир канча жаңжал дал ушул аймакта орун алганы белгилүү жана ал эки өлкөнүн чек арасын аныктоодогу эң бир талаштуу маселелердин бири. Анткени кыргыз аныктарга төрт көчө деген ат менен белгилүү ал жерден Кыргызстандын Баткен, Исфана жана Тажикстандын Варух анклавын алып барган жолу кесилишет. Ошондуктан ал стратегиялык мааниге ээ. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин 17 ноябрдагы жыйынына катышкан учурда төрт көчө тилкесине нейтралдуу аймак макамы берилип жатканын билдирип, анын айланасында Тажикстандан 20га жакын, Кыргызстандан 3-4 турак жай айылдарын айткан. Кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны тактоо иштеринде мунасат алып жатканын акыркы айда бир нече жолу кайталады. 18 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Регион телеканалына курган маегинде Тажикстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр тууралуу мындай деген.
Эгерде мурдалары биз чече албай эле моонтуп мындай тирешип туруп калса, азыр бир аз тирдеуше баштадык. Азыр чече турган жактарды бири-бирибизге көрсөтө баштадык. Бири-бирибизге уступка менен кетип атабыз. Силер бул жерди алгыла, биз бул жерди алайлы. Силерге бул нерсе керекпи? Макул, биз үчүн силерге жардам берели. Бирок бизди муну бул керек нерсебизге силер да жардам бергиле деп Тажикстан менен сүйлөшүп чечип атабыз.
Президент Садыр Жапаров 17 ноябрда Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча сунуш парламентке жыл соңуна чейин берилерин айткан, коңшу өлкө менен болгон чек ара сүйлөшүүлөр жөнүндө 26 ноябрда элдик курултайда да сөз кылган.
Алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип, ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз.
Диалог жанданып, жумушчу топтор жолугуп жаткан тапта Кыргыз-Тажик чек арасында 3 декабрда эки тараптын жарандарынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытуудан эки өлкөнүн бирден жараны жаракат алды. Бул окуяны тараптар чогуу иликтемей болду. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 682 километри такталып, талаштуу делген 290 чакырымы калды. Эки өлкө ортосунда чек аранын айынан утур-утур жаңжал чыгып келет. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжал эң масштабтуу болуп, ондогон адамдын өмүрүн алган. Эки тарап бири-бирин агрессияга айыптаган куралдуу кагылышта Кыргызстандын 63 жараны курман болду. Тажикстандын тышкы иштер министриги 41 жараны каза тапканын билдирсе, ОЗОД өз булактарына таянып каза болгон деген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми социалдык темаларга кайрылсак, Кыргызстанда жакырчылык өсүшү мүмкүн. Мындай прогнозду Эл аралык валюта фонду өлкөнүн азыркы экономикалык абалы жана келечекке божомолдор тууралуу баяндамасында жарыялады. Өлкөнүн тышкы карызы, бюджеттин тартыштыгы буга мисал боло алат. Фонддун эксперттери Орусиядагы экономикалык абалдын начарлашы негизги себеп болушу мүмкүн дешет. Бирок бардык эле экономикалык аналитиктер бул божомол менен макул эмес. Кундуз Кызылжарованы угалы.
Эл аралык валюта фондунун соңку отчётунда айтылган маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ички дүң өнүм басаңдайт. Себеби Орусияда жүргөн эмгек мигранттарынын көбү мекенге кайтып, акча которуулардын көлөмү кыскармакчы. Ал эми товарлардын импорту кымбатташы мүмкүн. Бул өз кезегинде инфляция менен биргеликте өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин жогорулатышы ыктымал. Министрлер кабинети мындай божомолдорго азырынча комментарий бере элек, бирок көз карандысыз эксперттер өз пикири менен бөлүшө баштады. Экономика боюнча талдоочу Марат Мусралиевдин белгилөөсүндө:
У нас 90% переводов трудовых мигрантов идет из России.
Биздин өлкөгө которулган акчанын 90% Орусиядагы эмгек мигранттарына туура келет. Күйүүчү, майлоочу майлардын да 80% Орусиядан алынат. Демек биздин экономика коңшу Орусиянын экономикасына байланган. Ошондуктан мен жогоруда айтылгандарга кошулам.
По пункту 1 я, наверное, полностью, ну или почти полностью соглашусь с заключением.
Бирок бардык эле аналитиктер мындай жыйынтыктарга макул эмес. Талдоочу Арслан Кененбаев отчетто жазылган тобокелдиктин баары эле терс таасирин тийгизбейт деген ойдо. Маселен, Орусиялык банктар батыштын каржы системасынан обочолонгонуна карабастан, Кыргызстандын банк сектору ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээлин кармап турат. Соңку 8 айда өлкөдөгү коммерциялык банктардын кирешеси адаттагыдан 6 эсеге өскөн.
Мисалга алар Орусияда абал начарлап бараткандыктан Кыргызстанда да ошондой болушу мүмкүн деп айтууда. Бирок бизде тескерисинче абал кайсы бир деңгээлде жакшырды десем болот. Орусиялыктардын миграциясы, реэкспорт, банк системасы мындан чоң пайда көрдү. Менимче алар муну жакшы баалабай жатат.
Эл аралык валюта фонду бюджетти пландаштырууда да кемчиликтер бар деп эсептейт. Өлкө бийлиги салык жыйноону жакшыртканы менен бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын көтөрүү менен чыгымдарды алда канча көбөйтүп жиберген. Докладта белгиленгендей, келечекте өлкөнүн тышкы карызы да көбөйөт. Белгилей кетсек, бийлик алдыда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата бир гесинин курулушу башталат деп билдирген. Бул долбоорлорду ишке ашырууга жеңилдетилген каржылоо болбосо, карыздын ички дүң өнүмдүн 60%-нан ашып кетиши ыктымал. Эл аралык валюта фонду мындайга жол бербеш керек деген пикирде. Бирок талдоочу Арсланбек Гененбаев бардык эле учурда бул валюта фондунун пикирин угуу кажет эмес деп эсептейт.
Грузины говорили, что мы сделали реформы без МВФ.
Грузия эл аралык валюта фонду жок эле реформаларды жасай алганын айтып келет. Мындай уюмдарды азыраак угуш керек. Африканын бир канча өлкөсүндө эл аралык валюта фонду иштеген. Анын жыйынтыгын биз азыр көрүп турабыз.
И мы видим какой-то результат.
Ушундай эле тариздеги сөзүн жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да билдирди.
Экономикада ким билет? Мисалы, эртең эмне болот, бүгүн эмне болот, азыр тем более согуш учурунда эч ким билбейт аны кандай болот. А булар көз ачыктай эле жаза берсе да мындай мындай болот. Мүмкүн андан көбүрөөк жакырда калып калабыз. Мүмкүн башкача жак болуп калат. Билбейбиз да өзүбүз.
Бул фонд улуттук банкка Күмтөр алтын кени өндүргөн алтынды да сатып алууну токтотууну сунуштады. Азырынча бийлик уюмдун мындай пикирлерин угуп, ага маани берерин айтуу кыйын. Маселен, буга чейин бийлик башында тургандар мындай сунуштарга анчейин маани бербей келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, анда мен Түмөнбай Абдинаби улу иштөөдөмүн. Эми учка жаңылыктарга кезек берсек. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча топографиялык жумушчу тобунун жолугушуусу өттү. Анда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 17,66 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашканы маалым болду. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери кемпир абат ишине байланыштуу камалган укук коргоочу Рита Карасартова менен жолугушуп чыкты. Жогорку кеңеште башкы прокуратуранын депутаттарына мамилесин териштирүү үчүн комиссия түзүү сунушталды. Кыргызстанда мас айдоочулардын жазасын катаалдатуу сунушу талкууланууда. Мыйзам долбоору 7 декабрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралып, депутаттар аны колдой турганын билдиришти. Дүйнөлүк жаңылыктардан Улуу Британиянын Лутон шаарында падыша Чарльз 3-кө жумуртка ыргыткан адам кармалып камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Шейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский айыгышкан салыгышуулар уланып жаткан Донбасска барып кетти. Донецк шаары 2 жумадан бери тынымсыз соккуларга туш болгону кабарданып жатат. Шейшембиде Орусия менен Украина туткундарды айырбаштаганын билдиришти. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинанын Орусиянын аймагына соккурушуна шыкак бербейт деген деп билдирди. Темага Айнура Жекше кызы токтолот.
Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермактын айтымында Орусия 15 офицерди, 45 катардагы жоокерлер менен сержанттарды өткөрүп берди. Арасында Мариупольду коргоого катышкан 34 киши, анын ичинде 14 азовчу бар. Ермак алар Украин куралдуу күчтөрүнүн күнү белгиленгенде үйүнө кайтканын белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги эки тарап 60 аскерди алмашканын бышыктады. Мекеме алар Москвага жөнөтүлүп, ал жерден медициналык жана психологиялык жардам алышты. Шаарын кошумчалады. Соңку бир нече айда жүздөгөн туткун айырбашталды. Шейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский айыгышкан салгылашуулар уланып жаткан Донбасска барып кетти. Мамлекет башчы фронтко жакын жерде күрөшүп жаткан жоокерлерди куралдуу күчтөрдүн күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады.
Салттуу түрдө мен бул күндү майданда силер менен чогуу белгилеп жатам. Бүгүн биз Донбасстабыз. Тилекке каршы майдан кеңейип, кармаш күчөп, чоң кум түрөп жатабыз. Бирок силердин болотту кажыбас эрдигиңерди, жеңишке умтулуңарды эч нерсе сындыра албайт. Силердин душманга моюн сунбай кармашканыңар биздин көз карандысыбызды камсыздайт. Эрдингер үчүн рахмат айтабыз. Силер менен сыймыктанабыз.
Зеленский Донецк, Луганск жана Крым бошотууларын кайталады. Киев салгылашуулар Бахмут шаарынын айланасында күчөп жатканын буга чейин билдирген. 6 декабрда Орусия дайындаган бийликтин өкүлү Донецк шаарынын борборунда бир нече бутага сок урулганын, эл жашаган райондор, базар, соода түйүнү, жаштар борбору, православ чиркөөсү жабыркаганын билдирди. Жергиликтүү медиа жазгандай, каза тапкандардын арасында өзүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын парламентинин депутаты Мария Пирогова да бар. Аймактын бийлиги соку үчүн Украин армиясын күнөөлөп жатат. Ал арада АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинанын Орусиянын аймагына соку урушуна шыкак бербейт деп билдирди.
We have neither encouraged nor enabled the Ukrainians to
Биз украиналыктарга Орусиянын аймагына сок урууга мүмкүнчүлүк түзүп же дем бергидей болгон жокпуз. Бирок орусиялык агрессиянын айынан украиналыктар күн сайын эмне деген абалда калып жатканын да түшүнүү керек.
Орусиянын Курск облусундагы аэродромго кечээ дрондон сок курулуп, мунай сактоочу резервуар күйүп кеткен. 5 декабрда учкучсуз аппарат Саратов жана Рязань облустарындагы стратегиялык аэродромго чабуул койгон. Орус тарап бул үчүн Украинаны айыптаган. Киев расмий комментарий жасай элек. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми Кыргызстандагы маданий темаларга кайрылсак, Токтогул Сатылканов атындагы улуттук филармонияда белгилүү акын Анатай Өмүркановдун чыгармачылык кечеси өттү. Калың элге лирикалык, эпикалык жанрдагы ырлары менен таанылган талант, ырларына эң көп оон жазылган акындардын сап башында турганы менен да белгилүү. Анын 300-дөй ырына белгилүү оончулар оон жараткан Өмүркановдун чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Анатай Өмүрканов атабыздын ыр дүйнө тарыхындагы чыгармачыл кечесине келип олтурасыздар. Анда эмесе сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен алдыңыздарда алып акын Анатай Өмүрканов.
Акын Анатай Өмүркановдун поэзиясы эңириде чынчылдыгы, тереңдиги жана салмактуулугу менен өзгөчөлөнүп турат. Анын чыгармалары өткөн заман менен бүгүнкү заманды, алдыордогу адамдар менен азыркыларды салыштырып кароого түртөт. Акындын туулган жер, эне, табият, махабат темасында ырларындагы тазалык, нукуралык окурмандын көңүлүн буруп турат. 77 жашка келген калемгердин ыр кечесинде өзү менен кыска маек кылууга мүмкүн болду. Өмүрканов адамдын адам болуп жашап жаткандыгы искусствонун, адабияттын бар болгон себебинен улам деген жылуу пикирин билдирди.
Тарыхый окуялардын биринде сөзсүз акындын үнү чыгышы керек. Себеби ал калыстын калысы акын. Себеби анын жүрөгү такыр башкача согот. Музыканттар да ошого окшош, сүрөтчүлөр да ошого окшош, баары жаралуу адамдар да булар. Өкүрлүктү, зордукту өтө жек көргөн, жаратылышын да жек көргөн адамдар. Кайсы мамлекетти караба, ар биринин классикалык үлгүдөгү сүрөтчүсү бар, акындары бар. Бул табияттын, тарыхтын өзүнө ошо илгерген шыбагасы.
Анатай Өмүрканов кыргыз поэзиясынын астанасын 1970-жылдары аттаган муундун өкүлү. Ошолдордон бери акын тынымсыз иштеп келе жаткан иштерман калемгер. Бирок ал китеп артынан китеп чыгарбастан поэзияны аздек тутуп, сөз багып, тагдыр күтө билген акындардан. Өмүркановдун обон чыгып, элге кеңири тараган ырларын эле 2-3 муун угуп чоңойду. Филология илимдеринин кандидаты, адабиятчы Сайра Исаева Өмүрканов өзгөчө заман ырларына басым жасаганын айтат.
Мындан 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, 30 жыл өтөбү, 40 жыл өтөбү ушул турмушту кандай болгондугун билге келсе, ошо Өмүркановдун чыгармачылыгына кайрылса толук поэзиянын тили менен билет деп ойлойм. Экинчи болсо, ал эпик акын катары өзүн мыкты таанта алды. Анткени акындын Акмактым, Бүкүк, Эс ойготор, Заман ой деген мыкты эпикалык чыгармалары бар. Анда замандын чоң проблемаларынын бири болуп аткан улуттук аң сезим маселесин козгоду да. Улуттун уңгусу аялда экенин, улуттун уңгусу биздин келечек балдарыбызда экенин, аны сактап калыш үчүн нарк насилибизди кантип сактап калышыбыз керек экендигин мыкты чагылдырып берди
да. Минетке билги болч сен атаң, биз улугур элинин шери болч сен атаң.
Айрым адабиятчылар Өмүрканов жеке поэзиясында махабат темасында жакшы үмүттү ачып бергенин айтышат. Ошондой эле Өмүрканов адилетсиз эл башчылары менен чыгармачылык аркылуу күрөш жүргүзүп келгени эл ичинде аңыз болуп айтылып келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова Өмүркановту кайсы бийлик болбосун тайманбастан жарандык позициясын айтып турду дейт.
Кимиси президент болобу, ошол президенттин мамлекетке, элге кызмат кылган туура жагын туура деп, туура эмес жагын туура эмес деп ачык айтат да, ыр менен. А ыр менен айтканда, кара сөзгө караганда бул катуураак тиет бийликтегилергечи. Ошон үчүн Анатай агайдын өзгөчөлүгү акын катары эң бир жашоодогу күчтүү сүйүүлөрдүн темасына токтолуу менен бирге саясат боюнча айтылган ар бир ырсаптары айрыкча бийлик төбөлдөргө жетет да.
Акын Анатай Өмүрканов 1961 жылы Арал орто мектебин, 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун Тажик ССРнин климаты татаал Мургап районундагы Кыргыз орто мектебинде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1971 жылы Советтик Кыргызстан гезитинин редакциясында кабарчы, бөлүм башчы. 1986 жылдары Кыргызстан басмасынын көркөм адабият бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Кийинчерээк адабият басмасында башкы редактор, Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы болуп да эмгек өтөгөн. Акындын туңгуч жырлар жыйнагы 1973 жылы Мөлтүр сезим деген ат менен жарык көргөн. Өзүнүн ырлары орус тилине да которулган. Күндөгү так жана асмансыз жылдар аттуу соңку жыйнактарында акын коомубуздагы бурулуш мезгилден кийинки оош кыйыштарга, мекен эл журт тагдырына, бүгүнкү жана эртеңки муундун нарк насилине сар эсеп салып, болуп жаткан реформага карата өз оюн ачык даана билдирип жазган.
Композитор карифейлери калемиңизге куштар болушкан, кыял тапкан кылмак эмнени, классика бар болушкан.
Бүгүнкү ыр кечеде белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиев Анатай акынга арнап жазган ырын окуп берди. Ыр менен жазылган баа Өмүркановтун өзүнө да жылмаюу тартуулады.
Атай Муса тирүү бар болсо, анакеме сөзү сөзсүз көз салмак. Кымыз жыттуу ырга таң болсо, кыял күүсү мындан көп калмак. Андан бери талант толтура, аваздары сиздин ырлардан арзан кайрык жаралбайт тура. Асан Калый сыяктуулардан.
Учурдагы кыргыз поэзиясындагы улуу муундун өкүлү, атактуу акын Анатай Өмүрканов 1945 жылы 2 июнда Талас облусуна караштуу Манас районунда туулган. Ал адабиятка жаңыдан кадам таштаганда ошол кезде эле таанымал болгон кыргыз акындары Сүйүнбай Эралиев, Омор Султанов сыяктуу чыгаан акындар анын ырларына жылуу пикир жазышкан. Өмүрканов учурда да калемин таштабай өлкөдөгү адилетсиздик, кылмышкерлик, мекен алдындагы атуулдук жоопкерчилик темаларын ырларына өзөк кылып келе жатат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрдүн бул бөлүгүнүн соңунда Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына кайрылалы. Анда өткөн 8-1 финалдык беттештер аяктап, чейрек финалдагы атаандаштар аныкталды. 6 декабрдын кечинде Испания менен Марокко курамалары беттешип, 90 мүнөттүк оюнда бир да гол киргизе алышкан жок. Аргентиналык калыс Раполини Фернандонун кошумча өргөн жарым сааттык убактысында дагы эсеп өзгөртүүсүз калды. Кийин пенальти тебүүдө мароккалыктар 3-0 эсеби менен жеңишке жетишти. Испаниялыктар Марокконун дарбазасына бир да гол киргизе алышкан жок. Ал эми Испания 2018 жылы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатында дагы дал ушул 8-1 финалдык беттештердин пенальтилер сериясында орусиялыктарга жеңилип калганы баарыбызга белгилүү. Ал эми 7 декабрга караган түнү Португалия менен Швейцариянын дагы беттеши өттү. Португалиялыктар 6-1 эсеби менен жеңип, чейрек финалга бет алды. Ушуну менен чейрек финалдын жалпы атаандаштары белгилүү болду. Анда Хорватия менен Бразилия 9 декабрда, Бишкек убактысы боюнча кечки 9:00 алгачкы беттешти өткөрөт. Нидерландтар менен Аргентина 10 декабрда түнкү саат 1:00. Марокко менен Португалия болсо 10 декабр кечки саат 9:00. Англия менен Франция 11 декабр түнкү саат 1:00 беттешет. 14-15 декабрда жарым финалдык беттештерди 3-чү орун үчүн болгон оюнду 17 декабрда көрө алабыз. 18 декабрда болсо чемпионаттын финалдык туру өтмөкчү. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Сиз бизди радиодон сырткары социалдык тармактардан дагы ар кандай жаңылыктарды, макала маектерди окуп турсаңыз болот. Ал үчүн Фейсбуктан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит кейже. Андан сырткары YouTube'тан Азаттык деп издеп тапсаңыз болот. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу иштедим. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, сүрөт видеолордон баштап, бардык подкаст видео берүүлөрдү дагы ошол жактан көрсөңүз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.